สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of War ฉบับเสียงนี้การนำตำราพิชัยสงครามคลาสสิกของซุนจือมาอ่านแบบไม่ย่อความโดยเอเดนกิลเลนและเผยแพร่โดย Audible Studios ในปี2015เนื้อหาหลักไม่ใช่นิยายสงครามแต่เป็นงานว่าด้วยยุทธศาสตร์การประเมินสถานการณ์การใช้ทรัพยากรการควบคุมจังหวะและการเอาชนะความขัดแย้งโดยลดต้นทุนให้มากที่สุดจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าชัยชนะไม่ได้เกิดจากกำลังเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการรู้ข้อมูลเข้าใจสภาพแวดล้อมอ่านเจตนาของคู่แข่งและเลือกวิธีปะทะที่เหมาะกับเงื่อนไขจริงๆแม้ต้นฉบับมาจากบริบทการทหารจีนโบราณแนวคิดจำนวนมากถูกนำไปใช้ในธุรกิจการเมืองการบริหารองค์กรการเจรจาและการวางแผนส่วนบุคคลจุดเด่นของฉบับเสียงนี้คือการถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงที่เข้ากับเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ทำให้ข้อความสั้นกระชับและเป็นหลักการฟังชัดขึ้นในฐานะผู้มือคิดมากกว่าตำราประวัติศาสตร์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชัยชนะที่ดีที่สุดคือการลดการปะทะก่อนเสียทรัพยากรแกนสำคัญของ The Art of War คือการมองสงครามเป็นปัญหาด้านต้นทุนไม่ใช่เวทีพิสูจน์ความกล้าหาญซุนจือให้ความสำคัญกับชัยชนะที่ได้มาโดยไม่ต้องรบหนักเพราะการรบยืดเยื้อทำให้กำลังคนเสบียงขวัญและเสถียรภาพทางการเมืองลดลงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานที่ยกย่องการต่อสู้โดยตรงเพราะมันเสนอว่าผู้นำที่ดีต้องถามก่อนว่าการปะทะจำเป็นหรือไม่และหากจำเป็นจะทำอย่างไรให้จบเร็วที่สุดอุตุผลเชิงยุทธศาสตร์คือทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในชัยชนะหนึ่งครั้งอาจทำให้ไม่สามารถรักษาผลลัพธ์ระยะยาวได้ในบริบทธุรกิจหรือการเจรจาหลักนี้แปลได้ว่าการเอาชนะคู่แข่งด้วยราคาอย่างรุนแรงการฟ้องร้องยืดเยื้อหรือการกดดันทีมจนหมดแรงอาจสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีหนังสือจึงสอนให้มองชัยชนะเป็นการจัดโครงสร้างสถานการณ์ให้ฝ่ายตรงข้ามยอมถอยปรับตัวหรือเสียเปรียบเองโดยไม่ต้องใช้แรงเกินจำเป็นประเด็น2การรู้เขารู้เราคือระบบประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจหนึ่งในแนวคิดที่เป็นที่รู้จักที่สุดของหนังสือคือความสำคัญของการรู้ทั้งฝ่ายตนเองและฝ่ายตรงข้ามความหมายไม่ได้จำกัดอยู่ที่การรวบรวมข่าวสารแต่รวมถึงการประเมินกำลังจริงข้อจำกัดความพร้อมจุดอ่อนแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่แต่ละฝ่ายต้องเผชิญซุนจือมองว่าความพ่ายแพ้มักเกิดจากการตัดสินใจบนความเข้าใจผิดเช่นประเมินกำลังตนสูงเกินจริงมองคู่แข่งต่ำเกินไปหรือไม่เห็นเงื่อนไขภายนอกที่กำลังเปลี่ยนการนี้มีคุณค่าเพราะทำให้ยุทธศาสตร์เริ่มจากข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ในระดับองค์กรการรู้เราอาจหมายถึงการเข้าใจความสามารถของทีมงบประมาณและวัฒนธรรมภายในส่วนการรู้เขาคือการเข้าใจคู่แข่งลูกค้าผู้มีอำนาจต่อรองหรือฝ่ายที่มีผลต่อเกมหนังสือไม่ได้เสนอให้สะสมข้อมูลอย่างไร้ทิศทางแต่ชี้ว่าข้อมูลต้องนำไปสู่การตัดสินใจว่าควรรุกถอยรอหลอกล่อหรือเปลี่ยนสนามแข่งขันจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ความรอบคอบกลายเป็นอาวุธหลักประเด็น3ความยืดหยุ่นและการปรับรูปแบบสำคัญกว่าสูตรสำเร็จตายตัว The Art of War เน้นว่ากลยุทธ์ที่ดีต้องเปลี่ยนตามสภาพการซุนจือเปรียบการเคลื่อนกำลังกับน้ำซึ่งไหลตามภูมิประเทศและหลีกเลี่ยงจุดแข็งของสิ่งกีดขวางแม้หนังสือมีหลักการจำนวนมากแต่ไม่ได้สอนให้ทำตามสูตรเดียวทุกครั้งความสำเร็จเกิดจากการอ่านจังหวะเข้าใจพื้นที่เห็นความพร้อมของแต่ละฝ่ายและปรับวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้านี่เป็นเหตุผลที่หนังสือยังถูกอ่านนอกวงการทหารเพราะโลกการแข่งขันจริงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแผนที่ดีอาจใช้ไม่ได้เมื่อข้อมูลใหม่ปรากฏเมื่อคู่แข่งเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเมื่อเงื่อนไขทางตลาดเปลี่ยนกระทันหันหลักความยืดหยุ่นจึงไม่ได้หมายถึงการขาดหลักยึดแต่หมายถึงการมีเป้าหมายชัดเจนพร้อมวิธีการที่ปรับได้ในทางปฏิบัติผู้นำที่ยึดติดกับแผนเดิมมากเกินไปอาจเสียโอกาสส่วนผู้นำที่ปรับตัวโดยไม่มีกรอบก็อาจไร้ทิศทางหนังสือวางสมดุลระหว่างการเตรียมการล่วงหน้ากับความสามารถในการเปลี่ยนท่าทีเมื่อสภาพจริงบังคับประเด็น4การหลอกล่อและจิตวิทยาเป็นเครื่องมือควบคุมการรับรู้ของคู่แข่งหนังสือให้ความสำคัญกับการหลอกล่อการปิดบังเจตนาและการทำให้ฝ่ายตรงข้ามตัดสินใจผิดแนวคิดนี้ไม่ใช่การยกย่องความไม่ซื่อสัตย์แบบไร้ขอบเขตแต่เป็นการอธิบายธรรมชาติของความขัดแย้งว่าการรับรู้ของคู่แข่งมีผลต่อการกระทำเท่ากับกำลังจริงหากฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิดว่าเรามีกำลังน้อยอ่อนแอหรือไม่พร้อมเขาอาจเคลื่อนกำลังเข้าสู่จุดเสียเปรียบเขาเชื่อว่าเราจะโจมตีทิศหนึ่งเราอาจใช้การเบี่ยงเบนเพื่อเปิดโอกาสอีกทิศหนึ่งหลักนี้สะท้อนว่ากลยุทธ์ไม่ได้เกิดขึ้นบนสนามจริงเท่านั้นแต่เกิดในใจของผู้ตัดสินใจด้วยในโลกสมัยใหม่ก การควบคุมการรับรู้อาจอยู่ในรูปการเจรจาการจัดลำดับการเปิดเผยข้อมูลการวางตำแหน่งแบรนด์หรือการไม่เผยแผนธุรกิจเร็วเกินไปอย่างไรก็ตามหนังสือควรอ่านอย่างระมัดระวังในบริบทจริยธรรมร่วมสมัยเพราะการหลอกล่อในสนามรบไม่สามารถนำไปใช้ในทุกความสัมพันธ์ได้โดยตรงค่าที่เหมาะสมกว่าคือการเข้าใจว่าการสื่อสารและภาพที่ผู้อื่นรับรู้มีผลต่ออำนาจต่อรองเสมอประเด็นสุดท้ายผู้นำต้องควบคุมวินัยขวัญกำลังใจและจังหวะการใช้กำลังนอกจากกลยุทธ์ระดับใหญ่ The Art of War ยังให้ความสำคัญกับการจัดการคนซุนจือมองว่ากองทัพที่มีจำนวนมากแต่ไร้วินัยอาจพ่ายแพ้ต่อกองกำลังที่จัดระเบียบดีกว่าผู้นำจึงต้องทำให้คำสั่งชัดเจนระบบรางวัลและโทษสอดคล้องกันและกำลังคนเข้าใจจุดมุ่งหมายของการเคลื่อนไหวหนังสือยังชี้ว่าขวัญกำลังใจเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์การบังคับให้คนต่อสู้นานเกินไปการสั่งการสับสนหรือการใช้กำลังผิดจังหวะทำให้ความสามารถของหน่วยลดลงแม้ยังมีจำนวนเท่าเดิมประเด็นนี้เชื่อมกับการบริหารองค์กรอย่างชัดเจนทีมที่มีคนเก่งแต่ไม่มีทิศทางอาจทำงานซ้ำซ้อนและเสียพลังผู้บริหารที่สั่งเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยโดยไม่มีเหตุผลอาจทำให้ทีมหมดความเชื่อมั่นในมุมของซุนจือผู้นำที่ดีไม่ใช่เพียงผู้วางแผนเก่งแต่ต้องรู้เวลาใช้คนรู้เวลาให้พักรู้เวลาเร่งและรู้วิธีรักษาความเป็นระเบียบภายใต้แรงกดดันนี่ทำให้หนังสือเป็นทั้งตำรากลยุทธ์และตำราภาวะผู้นำโดยสรุป The Art of War เหมาะกับผู้อ่านหรือผู้ฟังที่สนใจยุทธศาสตร์ภาวะผู้นำการแข่งขันการเจรจาและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนผู้ที่ทำงานด้านบริหารธุรกิจการเมืองการวางแผนหรือการจัดการทีมจะได้ประโยชน์จากวิธีคิดเรื่องการประเมินสถานการณ์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดการอ่านคู่แข่งและการเลือกจังหวะปฏิบัติในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้เห็นว่าความขัดแย้งไม่จำเป็นต้องแก้ด้วยแรงปะทะเสมอไปแต่สามารถจัดการผ่านข้อมูลโครงสร้างแรงจูงใจจิตวิทยาและความยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับหนังสือกลยุทธ์ยุคใหม่จุดเด่นของงานนี้คือความกระชับและความเป็นหลักการมันไม่ได้เสนอกรณีศึกษาธุรกิจร่วมสมัยไม่ได้อธิบายด้วยสถิติและไม่ใช่คู่มือขั้นตอนสำเร็จรูปความสั้นและความเป็นสากลของหลักคิดทำให้ผู้อ่านนำไปตีความกับบริบทต่างๆต่างได้หลากหลายฉบับเสียงที่อ่านโดยเอเดนกิลเลนเพิ่มคุณค่าด้านการรับฟังเพราะน้ำเสียงจริงจังและมีชั้นเชิงช่วยให้ข้อความเชิงยุทธศาสตร์ฟังมีน้ำหนักสื่อเล่มนี้จึงโดดเด่นในฐานะต้นฐานของวรรณกรรมกลยุทธ์มากกว่าคู่มือบริหารทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนเอเดนกิลเลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่